Me bëm të ndihem okej, që je ilu.